Τάνια Γιαννούλη, το κομμάτι που ακούσαμε, η θάλασσα, και σας προτρέπω να την αναζητήσετε, αν όχι στις συναυλίες της, να αναζητήσετε τους δίσκους της, να την αναζητήσετε στο ίντερνετ, να δείτε πώς είναι και η ίδια όταν παίζει το πιάνο. Είναι διακεκριμένη, καταξιωμένη σολίστε πιάνου και συνθέτρια, και αυτοσχεδιάστρια και band leader, αλλά είναι ιδιαίτερος πραγματικά και ξεχωριστός ο τρόπος που αυτοσχεδιάζει και συνθέτει, και θα λέγαμε άκρος λυρική, αισθαντική και ερωτική όταν παίζει το πιάνο, και έχει και δικές της έτσι ιδιαίτερες ξεχωριστές προσεγγίσεις στη jazz. Την καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και την ευχαριστώ θερμά που δέχτηκε έτσι λίγο πριν τις επόμενες συναυλίες της στο εξωτερικό να μιλήσει μαζί μας. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ, Τάνια Γιαννούλη, που είσαι στην παρέα μας.
Καλημέρα Νατάσα, και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη χαρά. Είμαι θαυμάστρια, οφείλω να ομολογήσω.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι ιδιαίτερος ο τρόπος σου που προσεγγίζεις τη μουσική. Έχεις βραβευτεί από τα Greek International Women Awards το 2023 στην κατηγορία τέχνη και πολιτισμός. Έχεις αναγνωριστεί ως νέο διεθνές ταλέντο από ένα πολύ καταξιωμένο περιοδικό, το Music Jazz. Θα μιλήσουμε για τις συναυλίες σου, αλλά θέλω να μου πεις πώς στράφηκες στο πιάνο, πώς στράφηκες στη μουσική, πώς στράφηκες τελικώς στη jazz.
Κοίταξε να δεις, ξεκίνησα μαθήματα πιάνου σε πολύ μικρή ηλικία, στα 5 μου, και το πιάνο πάντα με συντρόφευε. Δηλαδή, παρόλο που αργότερα μέσα στα χρόνια έκανα και άλλες σπουδές, έχω τελειώσει και γεωπονική εδώ στην Αθήνα, δεν σταμάτησα ποτέ να ασχολούμαι με τη μουσική. Ήξερα πάντα ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω. Με σπουδές ανώτερα θεωρητικά και στη σύνθεση, που βασικά αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Και θεωρώ και τον εαυτό μου πρωτίστως συνθέτη και δευτερευόντως πιανίστα.
Μάλιστα.
Η jazz προέκυψε μέσα από τον σχεδιασμό, γιατί οι σπουδές μου είναι κλασικές. Δίπλωμα πιάνου, κλασικού πιάνου, και δίπλωμα σύνθεσης, σύγχρονη σύνθεσης. Οπότε, αν και φυσικά πολλοί με κατατάσσουν στον χώρο της jazz και σε μεγάλο βαθμό βρίσκομαι εκεί, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνω καθαρό ή μη παραδοσιακή jazz. Αλλά ο όρος jazz είναι πολύ μεγάλος, χωράνε πάρα πολλά πράγματα κάτω από τον όρο. Οπότε ναι.
Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες, και οι γνώστες ίσως της μουσικής, αυτοί που βάζουν αν θέλεις και τίτλους σε διάφορα έτσι, είδη μουσικής, μπορούν να πούν ότι ναι, υπάρχει ο αυτοσχεδιασμός, υπάρχουν και επιρροές και από την κλασική σαφώς μουσική, από τη μουσική δωματίου ίσως και από ethnic. 5 δίσκους έχεις βγάλει μέχρι στιγμής. Και νομίζω ότι έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Είναι 5 δίσκοι μου, όλοι στη νεοζηλανδική εταιρεία Rattle. Ο τελευταίος είναι το solo. Ήταν το τελευταίο μου έτσι όνειμα και άργησε μάλλον να έρθει, γιατί θεωρώ ότι είναι και το πιο απαιτητικό.
Πιο προσωπικός ο δίσκος αυτός, εκτός από απαιτητικός?
Σίγουρα και πιο προσωπικός, γιατί εκεί καλείσαι να είσαι μόνος σου με το όργανο, έτσι, όχι μόνο στουδιακά, αλλά και στις συναυλίες. Οπότε εκεί δεν μπορείς να προσποιηθείς κάτι, οτιδήποτε, από άποψη του τι έχεις να πεις ουσιαστικά μέσω της μουσικής σου, από την άποψη του τι τεχνική έχεις, αν μπορείς να στηρίξεις ένα solo recital από μια μισή ώρα και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι το solo είναι αυτό που αγαπώ ίσως πιο πολύ και από όλα τα project.
Από όλα τα project.
Ναι, που δίνει πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία το solo.
Το κατανοώ αυτό. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι που ακούσαμε, το The Sea, νομίζω δεν είναι από το solo, ή είναι το Piano Day Volume 3?
Όχι, ναι, το The Sea είναι ένα παλιό κομμάτι. Είχε μελυθεί στο δίσκο μου Transcendence το 2015 με το ensemble, με το πενταμελές σχήμα μου τότε που έπαιζα. Και αργότερα το Piano Day, που είναι μία κίνηση που ξεκίνησε από τον Nils Fram και γιορτάζει τη μέρα του πιάνου κάθε χρόνο, το Μάρτιο, Και κάνουν και μία συλλογή κάθε χρόνο, λοιπόν, ένα άλμπουμ. Με κάλεσαν να συνεισφέρω ένα κομμάτι σε αυτή τη συλλογή. Οπότε αποφάσισα να παίξω το The Sea, τη θάλασσα, αλλά πια στη σόλο πιανιστική εκδοχή της.
Μάλιστα. Παντός ο δίσκος αυτός είχε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και είχε ανοίξει πόρτες για σένα. Δηλαδή ένας ιδιαίτερος δίσκος που είχε πρωτοπαιχτεί και το κομμάτι εκεί. Εδώ βεβαίως, όπως μας είπες, το ακούμε σόλο. Όταν είναι έτσι σόλο τα κομμάτια που σαφώς είναι πάρα πολύ απαιτητικά, αλλά έχουν και κάτι πιο προσωπικό δικό σου, οι εμπνεύσεις σου από πού έρχονται? Δηλαδή αυτός ο δίσκος, ο τελευταίος, από πού είναι εμπνευσμένος?
Κοίταξε, η έμπνευση είναι κάτι που μπορεί να έρθει από οπουδήποτε και δεν μπορώ κιόλας να την εντοπίσω, γιατί έρχεται σε άσχετες στιγμές. Μπορεί να έρθει μια καλή ιδέα την οποία εκείνη την ώρα τη σημειώσω, να την ηχογραφήσω, mm-hmm. να την ξεχάσω μετά για καιρό και να την ξαναπιάσω. Αλλά δεν είναι. Η έμπνευση μπορεί να είναι και μουσική και έξω μουσική, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Και ο αυτοσχεδιασμός πόσο μεγάλο ρόλο παίζει σε όλα αυτά?
Αρκετά μεγάλο ρόλο. Με ενδιαφέρει πολύ ο αυτοσχεδιασμός, γιατί προκύπτουν πράγματα εκείνη τη στιγμή που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν και πολύ μεγάλη ζωντάνια και δυναμική, ειδικά όταν παίζεις και με άλλους ανθρώπους, όχι μόνο μόνη μου, αλλά όταν παίζω και με τα γκρουπ μου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι κάτι που πάντα με ενδιαφέρει, αυτοσιασμός. Δηλαδή, απλά να το να βγω να παίξω ένα κλασικό πρόγραμμα ή γραμμένη μουσική. Εντάξει, ποτέ δεν το θεωρούσα ότι αυτό θέλω να κάνω. Mm-hmm. Μόνο.
Ο δρόμος για το εξωτερικό, πότε άρχισε ουσιαστικά για σένα? Και ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να διαλέξεις αυτό το δρόμο, δηλαδή η μουσική σου, χωρίς να τις βάλουμε κάποια ταμπέλα, αν και όπως είπαμε το jazz τα χωράει όλα μέσα, η μουσική σου έχει ένα κοινό και στην Ελλάδα σήμερα πολύ μεγάλο, ή αναγκαστικά το εξωτερικό ήταν μονόδρομος για πολλούς λόγους?
Η μουσική μου σαφώς έχει ένα κοινό στην Ελλάδα και υπάρχει και ένα αρκετά σημαντικό κοινό στην Ελλάδα που ακούει jazz, καθέστατα. Αλλά βέβαια οι αναλογίες με το εξωτερικό είναι άλλες. Δηλαδή όταν παίζω στη Γερμανία το κοινό είναι μεγαλύτερο, υπάρχουν πολύ περισσότερες αίθουσες, πολύ περισσότερες πιθανότητες να παίξει μια καλή αίθουσα ή σε κανό φεστιβάλ. Στην Ελλάδα όλα είναι λίγο πιο μικρά και πιο περιορισμένα.
Μάλιστα. Οπότε το εξωτερικό ήταν και μία επιλογή, γιατί σαφώς υπάρχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες να συνεργαστείς και με άλλους καταξιωμένους μουσικούς.
Ακριβώς, όλα αυτά.
Όλα αυτά μαζί.
Όλα αυτά, ναι.
Δύσκολος παρόλα αυτά ο δρόμος στην μουσική σκηνή του εξωτερικού για μία γυναίκα συνθέτρια, για μια γυναίκα που είναι και band leader?
Κοίταξε, απίστευτα δύσκολος. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται και πολύ εξήγηση. Γενικά, οι μουσικοί δεν έχουν και το πιο εύκολο επάγγελμα. Οπότε το να βρεις τη θέση σου και να τη διατηρήσεις κιόλας στα καλά φεστιβάλ έξω κτλ. Είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο και θεωρώ τον αυτό μου και τυχερό και προνομιούχο. Δεν λέω ότι είναι μόνο θέμα τύχης βεβαίως, αλλά ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει δεν το έχουν καταφέρει, ενώ είναι φοβερά αξιολόγοι. Ναι, και τώρα που έθεσες λοιπόν το θέμα γυναίκα, ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο το να είσαι γυναίκα σε αυτή τη σκηνή από το να είσαι άντρας. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ανάγκη να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί υπάρχουν διακρίσεις, σαφέστατα. Και πόσο μάλλον για μένα που προέρχομαι και από τον Ευρωπαϊκό Νότο, ναι, ήταν πολύ περισσότερο δύσκολο για μένα να μπω σε αυτό το χώρο και να εδραιωθώ για πολλούς λόγους.
Μπορεί να καταλάβει κανείς που είπες Ευρωπαϊκό Νότο, που έτσι τόνισες αυτήν την ατάκα, ότι σαφώς ναι, τα είδη, ειδικά η κλασική μουσική, είναι περισσότερο αναπτυγμένη στον βορρά της Ευρώπης, έτσι.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό το αναπτυγμένο, είναι πολύ γενικός όρος.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από την άποψη ότι όταν είσαι στην Κεντρική Ευρώπη όλα είναι πιο εύκολα, να μετακινηθείς είναι πιο εύκολο, να ταξιδέψεις είναι πιο εύκολο, το να συναντηθείς με ανθρώπους είναι πιο εύκολο. Πέρα από το γεγονός ότι στην Ευρώπη, τα περισσότερα τουλάχιστον ευρωπαϊκά κράτη, διαθέτουν αρκετούς φορείς ώστε να δίνουν βοήθεια στους καλλιτέχνες που, εν πάση περιπτώσει, κάπως εκπροσωπούν τη χώρα τους εκτός Ελλάδος. Υπάρχουν music export offices που μπορούν να χρηματοδοτήσουν, ξέρω, παράδειγμα, το ταξίδι σου ή να σου δώσουν κάποια βοήθεια για να κάνεις ένα project. Αυτά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν.
Ναι.
Είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Οπότε,
ναι.
Εγώ προσπαθώ με τις δυνάμεις μου και προχωράω.
Έχεις σαφώς παίξει σε πάρα πολλούς χώρους, έτσι, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά μιλάμε για Γερμανία, Ολλανδία, Τουρκία, Ιταλία, Σλοβενία, Ισλανδία. Και νομίζω ότι είναι πολύ ξεχωριστή και η συναυλία που είχες δώσει εδώ σε εμάς στην Ίσυρο, μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου.
Α, ναι.
Πρέπει πραγματικά το ξεχωρίζεις και εσύ ίδια στο βιογραφικό σου αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει πραγματικά να ήταν μοναδική εμπειρία και για το ακροατήριο, αλλά και για σένα την ίδια και για όλους τους μουσικούς που βρέθηκαν στον κρατήρα του ηφαιστείου στην Ίσυρο. Είναι έτσι ένας ιδιαίτερος πραγματικά χώρος. Τώρα τις επόμενες μέρες πού σε βλέπουμε? Είναι τρεις διαφορετικές πόλεις, τρία διαφορετικά φεστιβάλ.
Ναι, υπάρχει μία τέταρτη που δεν ανακοινώνεται βέβαια, γιατί αύριο πετάω για Ζυρίχη για να κάνουμε πρόβες με τον Nick Bird που παίζουμε μαζί. Και από εκεί πάω στη Ρώμη, όπου παίζω με το τρίο μου στις 21 Νοεμβρίου, στο Roma Jazz Festival. Από εκεί στις 22 πετάω στο Λονδίνο, όπου θα παίξουμε με τον Nick Bird, λοιπόν, τον Ελβετό, πολύ σημαντικό πιανίστα και ECM artist, το τονίζω αυτό, στο London Jazz Festival, σε μια καταπληκτική αίθουσα. Για πολλούς είναι η τελειότερη αίθουσα για μουσική δωματίου, το Wigmore Hall.
Μάλιστα.
Και από εκεί πετάμε την επόμενη μέρα για Καλίτ, Μπολονία. Καλίτ International Jazz Piano Festival, πάλι με το Piano Duo αυτό.
Αυτός ο χώρος τώρα, ειδικά στο Λονδίνο, και φαντάζομαι το συγκεκριμένο φεστιβάλ, είναι έτσι ένα φεστιβάλ πολύ σημαντικό στο χώρο της μουσικής.
Ναι, το London Jazz Festival είναι από τα πιο επιδραστικά φεστιβάλ στη jazz. Είναι έτσι πολύ, πολύ σημαντικό που παίζουμε και παίζουμε εκεί. Και με αυτό το καινούργιο project, γιατί είναι αρκετά νέο το project αυτό που είναι τα δύο πιάνα.
Μάλιστα, δύο πιάνα λοιπόν, ιδιαίτερο project. Ουσιαστικά όλο αυτό το να παίζεις έτσι σε διαφορετικούς χώρους, σε διαφορετικές χώρες, είναι σαφώς μαγικό. Τη μία μέρα είσαι εδώ, την άλλη μέρα βρίσκεσαι κάπου αλλού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το κατανοώ, σήμερα να βρίσκεσαι στο Λονδίνο και αύριο, ας πούμε, να παίζεις στην Πολώνια. Είναι πραγματικά δύσκολο, με την έννοια ότι έχεις και την απόσταση και το να ξεκουραστείς και να αδειάσει λίγο.
Είναι
σωματικά απαιτητικό. Είναι κάποιος χώρος έτσι που πραγματικά, ή κάτι το μαγικό που έχει συμβεί σε μια δική σου συναυλία που δεν μπορείς να ξεχάσεις, ή εκείνες οι συναυλίες που έδωσες και πραγματικά σου δώσαν τον τίτλο, όπως διάβασα πριν από λίγο, Lady της Jazz, έτσι?
Κοίταξε να δεις, πολύ είναι η αγαπημένη μου χώρη και έχω και πολλές αναμνήσεις από διάφορες περιπτώσεις που έχω παίξει. Όπως πριν ανέφερες την Ίσυρο, ας πούμε.
Ναι.
Η Ίσυρο ήταν μια μαγική εμπειρία, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Αλλά πολύ σημαντική συναυλία για μένα ήταν η πρώτη solo piano συναυλία που έδωσα, το 2020, εν μέσω COVID. Διότι μέχρι τότε δεν έπαιζα solo, έπαιζα πάντα με τα σχήματά μου, ή με το τρίο ή με το κουαρτέτο. Ήταν κάτι που δίσταζα να κάνω. Και έπαιξα λοιπόν στη Γερμανία, στην Κουστφάλε του Μανχάιμ. Και ήταν μια μαγική συναυλία, γιατί στην ουσία απέδειξα στον εαυτό μου ότι όχι μόνο μπορώ να το κάνω, αλλά για μένα το να παίζω solo είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κατάλαβα αυτό πλέον. Είναι ανάγκη και δεν θα το σταματήσω ποτέ.
Μάλιστα. Ανάγκη λοιπόν, και φαντάζομαι γενικώς η δημιουργία στη μουσική, δηλαδή όπως είπες πρώτα απ' όλα για σένα είναι η σύνθεση, η δημιουργία στη μουσική, και αυτή η ανάγκη είναι, έτσι.
Ακριβώς. Να. Ακριβώς.
Τι άλλο να περιμένουμε από σένα? Υπάρχει πιθανότητα να σε δούμε και εδώ στην πατρίδα, ας πούμε, στο...
Ναι, θα με δείτε, όχι στην Αθήνα όμως, στη Θεσσαλονίκη. Στις 18 Δεκέμβρη παίζουμε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με τον Nick Bird.
Αυτό μετά... δηλαδή που ταξιδεύει τώρα αυτές τις μέρες θα έχουν τη δυνατότητα και όσοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη 18 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο.
Ακριβώς, 18 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο. Και μετά από αυτό υπάρχουν συναυλίες προς το Φλεβάρι, προς το παρόν. Στο Φλαζέ πιάνονται στις Βρυξέλλες, μία από τα αγαπημένες μου έξω στο Φλαζέ. Και τα πιο, από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ για το πιάνο που υπάρχουν σήμερα, πάλι με τον Nick. Ένα σόλο στην Ολλανδία στις 22 Φεβρουαρίου. Ένα σόλο στο Όσλο στις 26 Φεβρουαρίου. Γενικά, όσο πάει και υπάρχουν πράγματα μετά.
Σε αυτές τις συναυλίες έρχονται και Έλληνες από το εξωτερικό?
Σχεδόν σε κάθε συναυλία, πάντα, οπουδήποτε και αν έχω βρεθεί, έρχονται Έλληνες.
Ναι, ναι.
Ακόμα και σε κάποιες πόλεις στην Νορβηγία, ας πούμε, στο Τρόντχαϊμ, είχαν έρθει Έλληνες, ή στη Κοπενχάγη. Πάντα έρχονται Έλληνες.
Ναι, Έλληνες υπάρχουν παντού, αλλά είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι έρχονται έτσι και δίνουν το παρόν, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι θα αγαπούν γενικότερα τη μουσική σου, θα αγαπούν το πιάνο, θα αγαπούν την αυτοσχεδιαστική σύνθεση, το συνδυασμό που κάνεις μεταξύ κλασικής και τζαζ μουσικής. Φαντάζομαι ότι θα αγαπούν και αυτό. Δεν είναι απλώς ότι έρχεται μια Ελληνίδα στην πόλη τους.
Προφανώς.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα στη μουσική σου πορεία και με χαρά κάποια στιγμή να σε φιλοξενήσουμε και στο στούντιο και να παίξουμε πολλά κομμάτια δικά σου. Θα ακούσουμε τώρα κάτι από τον τελευταίο σου δίσκο, από το σόλο, Τάνια Γιαννούλη.
Ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.